Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 nibice bitatu na FM 104 nibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahikaze mu makuru yacu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraye habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko na matora yitabiriwe cyane.
Naho tutariko turatora umukuru w'igihugu Mugabo, abagenda bose bagomba gushanye kumwemeza cyanye kumuhakana. Nibaza yuko gikuru bose bagenda cyanye basabujwe cyanye bakunda Donald Trump.
Ni nka kamarampaka ku butegetsi bwa Trump. Icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore kuko bari bwitabire. Icya gatatu ni abantu bakiri batoye. Abo bantu niho tubo turebera amatora ubwo hari bugane.
Abo ni Professor Athanase Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago, na Bwana Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ku bwitabire bw'amatora hano muri Amerika. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze editor yahera kuri aya matora nyene. Ibiharuro vya mbere biriko birava mu biro vy'amatora mu gihugu vyerekana ko abademokrate bashobora gutsindira inama nshinga amateka kandi abatari bake bazogumana intebe bari bafise muri sena. Ivyo ni ibiharuro vya mbere biriko biratangwa ku mateleviziyo atandukanye. Intebe amajana 35 zo mu nama nshinga amateka nizo ziriko zirahiganirwa hamwe n'intebe 35% zigize sena ya Amerika hamwe na baguverineri batari bake mu gihugu. Mu gihugu cyose byaragaragaye ko abanyamerika bitavye aya matora ku bwinshi, naho mu mareta atari make imvura yazindutse yongera yiriza ko irwa. Ivyumviro byatorokanijwe mu bantu vyerekanye ko abatora mu mugambwe w'abademokrate bahangayikishijwe n'ikibazo cy'amagara yabo hamwe n'ubutunzi, mu gihe ibibazo byabimukira ari kimwe mu byatumye abarepublikani bitabira aya matora ku bwinshi. Abademokrati bakaba bakeneye intebe 23 kugira bigarurire inama nshinga amateka yari yiganziwe n'abarepublikani gushiku. Abarepublikani banugwanugwa ko nabo bashobora kuguma biganziye sena, ariko abademokrati barashobora kwigarurira sena mu gihe botsindira intebe zibiri zifiswe n'abarepublikani. Gushiku rero amajwi aracaharurwa ibiva muri ayo matora ni mu bindi biganiro kumbure byo hanyuma. Muri Afrika izinga rya Madagascar iratora kuri wa gatatu nyene. Amatora arimwo abahoze ari abakuru b'ico gihugu bane bari muri 36 bagomba guharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Kubwo bakurikiranira hafi vy'amatora, iri nihiganwa hagati ya batatu bahoze ari abakuru b'ico gihugu n'umugwigiza atunga mu gisata cy'amata Marc Ravalomanana, umugabo yatembagaje ubutegetsi bwiwe muri 2009, umugwiza atunga mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'umukuru w'igisagara cya Antananarivo Andre La Joelina, hamwe n'umugabo yamusubiriye ariko mu nyuma za gutanga imihoho mu kwezi kw'indwi kugira abashe kwitoza. Mu gihe atamukandida yoshikana amajwi 50% hamwe n'ijwi rimwe mu matora yo kuri wa gatatu, babiri ba mbere bazoca bongera guhiganirwa mu gice cya kabiri ni ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'12. Muri Afrika kandi abategetsi muri Somalia bariko baratohoza ku rupfu rw'abanyagihugu bane bavugwa ko bishwe n'abasirikare b'umuryango umwe bwa Afrika wo mu nteko za AMISOME harejo ku munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho hari bombe yatezwe mwibarabara ku modoka y'inteko za AMISOME. Iyo bombe yaturikiye muri district ya Hahuriwa mu buraruko bwa Mogadishu, yononi kamyo ya AMISOME itwara amazi. yababyiboneye babwije urya Amerika ku inteko z'umwe bwa Afrika zaciye zija kurondera babikoze zica abanyagihugu batagira ibirwanisho. Abategetsi ba leta ya Somalia baremeza ko iyo bombe yatezwe kandi ko hari abanyagihugu bishwe mu nyuma. Abarwanyi ba Al-Shabab nibo bemanze ko ari bo bateze iyo bombe kandi bavuga ko bafuye umusirikare umwe wa AMISOM ariko ababibonye bavuga ko ata musirikare n'umwe yafuye. Abakuriye matohoza bishiramwe mpuzamakungu ni baratoye ibinogo rusangi birimwo ibihumbi by'ibisigarira by'abantu mu karere kagenzurwa n'umuhari kagenzurwa muri amabarira n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu muri Iraq. Ibyo byatangarijwe i Geneve mu Buswise aho bariko bashira habona raporo yakozwe n'umurwi wa ONU ufasha muri Iraq ufadikanije n'ibiro bya ONU byubahiriza agateka kazi na muntu. Hagati y'imyaka ya 2014 na 2017 niho umuhari wa leta ya Kiisilamu wigaruriye ibice binini mu buraruko n'uburengero bwa Iraq. Iyo raporo ivuga ko abategetsi ba Iraq barondiye mu bibanza 28 bongera batora ibisigarira by'abantu 1,258. Ariko umuvugizi w'ibiro bya ONU bijejwe agateka kazi na muntu ariwe Ravina Shamdasani yabwijwe rya Amerika ko iki ari igitigiri gito cy'abantu bishwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Mu kurangiza naho uburusiya bugiye gufatirwa ibindi bihano na leta z'umwe za Amerika kubwo guha ubumara uwahoze ari umusumyi urusaku uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe hari mu gihugu cy'Ubwongereza. Leta ya Trump yamenyesheje Kongre ejo kuwa kabiri ku Burusiya butashoboye gutanga ibyemeza ku byo bwasabwe na Amerika.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi Vice President wa mbere arifuza ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka 2020 hasigara amashyaka abiri gusa. Mu ishyaka Sawanya Frodebu ritavuga rumwe na leta bo basanga amategeko yaba yishwe kandi ko abarundi batabyemera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Ariko agira ico avuze kubijanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa vy'imwe mu migambwe harimwo umugambwe Iprona mu ntara ya Cibitoke eka no mu bindi bice vy'igihugu. Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga. Uyo mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe Iprona akabona ko umuti ari uko mu Burundi hoba imigambwe ibiri iyindi gafutwa. Sindimwo akabona ko abarundi bose boje mu mugambwe Iprona na CNDD-FDD inyuma y'amatora ya 2020 kugira amajwi natakare.
Ndavye nguvu zimeze kwibuga kavuga nti hafumasi ya n'imuri yuri mugambwe Iprona n'umugambwe uri kubutegeze. Nuko abarundi bavyumvuka. Kuko hari nzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara. Je ndiko ndabivuga gucyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo. Mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe. Kubona umugambwe umuronka amajwi menshi cyane undi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politike mu gihugu.
Abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma iganwa mu matora y'imigambwe myinshi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi. Ikindi yabajijwe nuko Iprona na CNDD-FDD ari yabona kwirije ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu.
Itwe dufite abanywanyi kandi turabyemera ko dufite abanywanyi, hanyuma CNDD-FDD biragaragara yafite abanywanyi, none abo bandi baguma ngarungarubiriyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjiye mu mugambwe wa Iprona dugire politiki turengera kisha. Iga nyinshi ihera kuri ngaha, ihera kuri ibi. Hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe imfagusa kuko reka maze tuyashyire hamwe hamwe n'ahandi, hanyuma ipolitiki tuyikire twese.
mumugambwe Prodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyo babije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi. Pierre Claver Nahimana arongoye Prodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindugwa
naho y'ikiri ni ngorane za politiki umvikano agati y'abanyepolitiki umvikano muce nta muntu yoza asubiza inyuma cyimbiro cya demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icyubahiro bericyo ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe ihe atarahinduka cyanyugirizwa shingiro rihinduke muri icyo gihe rero duteza kubyubahiriza.
Naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi, urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri. Naho Imana kemeza ko naho ukoreshwa ingufu abarundi batovyemera.
Ama ideoloji niyo ba menshi babikwiye ko imigambwe micyeyi. Icyo cyumviro nico tari cyo ni wo vuga ngo abantu ndabategetse kuja mu migambwe ibiri gusa. Ahandi bo gukunda gukundira niyo imigambwe gusa. Yorenga abantu babira bavuga batishora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose oyikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibo bikwemerera kwemerera na gato nayo kugira ngo ukoreshe ingufu ubashireyo ntibo bikwemerera na gato.
Mu bushikiranganzi bw'intwari yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na 34 mu gihe yari 43. Imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje kwiba yarahagarika ibikorwa mu gihe hari yahagaritswe n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati. Kiretse iyo hari n'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi urongowe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Umushingamateka Gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganje bubijejwe kugira wemeregwe, ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganje. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, icyo gihugu nicyo kizakira imikino itandukanye izahuza mu kwezi kwa 12 amakipe y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni nyuma yuko Sudani y'Epfo yagombaga kwakira iyo mikino ivuze ko itakibishoboye. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Izo nkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko zizobera mu Burundi ku igenekerezo ryo mu kwezi kwa 12 uno mwaka ritaramenyekana. Umuvugizi w'inama nshinga amateka y'u Burundi yabishikirije kuri uno wa kabiri aho hatangura Ibujumbura mu Burundi inama itegura iryo higanwa. Alexis Badianda yihimba baze avugira inama nshinga amateka y'u Burundi.
Abo rero baje ni muri iyo ntumbero bashitse hano mu gihugu kugira ngo baze bafashe ibijanye n'integuro ibintu byose bikenewe byaba ibijanye n'ibibuga uburyamo bw'ama hotel aho abashitsi bashikira kugira ngo barabe yuko bimeze neza akumbure atakohara ko haba gatuma izo nkino zitagenda neza. Nico gituma rero ngaha mubonye izo ntumwa ziri mu nama kugira ngo zibanze zivugane tinene muri ibi bikorwa byo gutegura tubipange gute canke nibihe tworaba nkenegwa na cyane cyane kuko hari abashinga amateka n'abakenguza amateka bamaze kubimenyera kuko atari ubwa mbere baje kwitaba izo nkino haba no mu bindi bihugu atari ngaha mu Burundi.
Parlement y'u Burundi yifuza ko izo nkino zobera mu ntarangozi. Mboneko Sauda n'umushinga amateka ari mu mugwi wagendeye amahoteli n'ibibuga mu ntarangozi no mu gisagara cya Bujumbura. Sauda ati twagira tubamenyeshe ko ivyankenerwa byose bikwiye twaramaze kugendura ibibuga byose bizo kwakira inkino n'amahoteli cyo kimwe n'ibitaro. Twaratoye bimwe mu bibuga bizakira izo nkino haba mu gisagara cya Bujumbura canke mu ntara ya Ngozi. Nico gituma ubu twahanahana ivyumviro kubijanye no gutegura izo nkino kuko bya bibuga canke amahoteli twamaze kuvyegeranya. Inama nshinga amateka yifuza ko izo nkino zobera mu ntara ya Ngozi kiretse urukino rwa golf ngobera i Bujumbura. Ariko rero ku ruhande rw'abashinga amateka baje bava mu bihugu bibanyi ihibonekeje amakenga. David Wanyama yajava mu gihugu cha Kenya ashima ko baberetse amasanamu y'ibibuga n'amahoteli, ariko akavuga ko nk'ibibuga babonye umengo ni biki.
Tumeona filamu lakini tumeona viwanja vichache ambazo
Wanyamati twabonye amahoteli ariko twabonye ibibuga ari bike cyane. Twari twifuza ko buri mugwi washe nk'amateka ugirira imyimenyerezo ku kibuga cyawo, tubona umengo ivyo bibuga ntibizokwira imigwi ndwi izitaba izo nkino. Nko mu gihe iyo migwi yogira rimwe mu myimenyerezo kuba kugongana, ivyo rero nivyo guhinyanyuka.
Hayo mambo pia yaangaliwe.
Kuri uyu wa gatatu abaserukira izo nzego bitegekanijwe ko bazishikira mu ntarangozi kwirabira nimba iyo ntari ifise ibikwiye kugirize yakire izo nkino. Ndayihimbaze avugira inama nshinga amateka y'u Burundi akavuga ko inyuma y'uko rugendo hazoshikirizwa ingingo ya nyuma ku hazobera izo nkino.
Abashinga amateka bamaze kuja mu mahiganwa nkayo haba za muri Tanzania, haba muri Kenya, inkino zaherutse za kubera i Mombasa. Bavuze bati twebwe aho twabonye biba byiza ibintu byose nkenerwa baba bakinyi canke ababa baje bava hanze bakenera byose mu gisagara ca Ngozi birahari. Rero bari bifuje yuko izo nkino zobera mu gisagara ca Ngozi, ariko rero urumva ko basavye bavuga ko ni bashikirije icipfuzo nk'inamashinga amateka n'inamankego z'amateka by'u Burundi, ariko rero nkuko ibikorwa byose bikorwa byumvikanywe ko nta kibuza yuko zibera Ingozi cyangwa zibera Bujumbura, igihambaye nuko babihuriza ko hanyuma zikaba ziriko zizoba ziriko zibera mu gihugu cyacu.
Izo nkino zigira icenda bitekanijwe ko zizitabwa n'abanonotsi bagera ku 108 bavuye mu bihugu bigize uwo muryango. Igihugu cy'u Rwanda nticitabye inama yo gutegura iryo higanwa. Umuvugizi w'inama nshingamateka y'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko inama nshingamateka y'icyo gihugu kibanyi yamenyesheje gusa ko yifadikanije n'abayitavye. Alexis Badyanda yihimbaze akavuga ko atazi nimba inama nshingamateka y'u Rwanda izitabira izo nkino. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ntiyaburanishije mu mizi rimwe mu matsinda y'urubanza rw'impunzi Abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba. Ubushinjacyaha buravuga ko muri iryo tsinda ry'abaregwa 24 harimo babiri batorotse ubutabera. Urukiko rwahisemo kubatumiza nk'abadahari. Bose uko bakaba 60 mu matsinda atandukanye bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imidugararo muri bagenzi babo no gusuzugura amategeko y'igihugu kibacumbikiye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa wakurikiranye urwo rubanza.
Abaregwa bose bakabakaba muri 60 bagejejwe ku rukiko rwisumbuye rwa Karongi ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda bari mu modoka zitandukanye za gereza. Bakivanga mu modoka za gereza babiri babiri bari basangiye ipingu rimwe bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa. Bagenda ku murongo bakurikiranye umwe umwe bashobora gutonda umurongo wa metero zitari munsi y'ijana. Aha ku rukiko umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Hari umubare utari muto w'abacungagereza hafi ya bose bafite imbunda. Ku misozi ikikije urukiko kandi watereraga amaso ugahita ubona abapolisi bafite imbunda babiri babiri begeranye. Uretse abo no ku miryango y'urukiko habaga hari abapolisi n'abacungagereza bafite imbunda. Mu mpande zitandukanye z'urukiko ahagaragaraga undi mubare utari muto w'impunzi z'abanyekongo zari zaje kumva urubanza rw'abavandimwe babo. Kubera imiterere y'urubanza n'uburyo izi mpunzi zagiye zitabwa muri yombi mu bihe bitandukanye mbere y'iburanisha, ku itsinda ry'abaregwa 33 habanje impaka ku bunganizi ndetse n'umucamanza. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye abunganizi ko iyo yitegereje mu myanzuro yabo asanga batarigeze bahuzwa n'abaregwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu rukiko rizwi nka sisiteme y'urukiko. Agasaba ko byibura buri umwe yagumye kubafata abaregwa 11 bikamenyekana ko abunganira, naho ubundi ngo ibyo buri umwe yajya avuga mu rubanza byajya bisa n'ibyigira mu kirere kuko hatamenyekana uwo yunganira n'uburyo amwunganira. Aba banyamategeko ariko bakavuga ko kuva mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bagiye bunganira buri umwe azi umubare wabo yunganira. Byabaye ngombwa ko umucamanza basubitse abanyamategeko bakajya kumvikana n'ubwanditsi bw'urukiko, ikibazo kikabanza gukemuka. Hahise hajyaho irindi tsinda riburanishwa n'indi nteko. Iryo rigizwe n'abaregwa 22, ariko umucamanza akavuga ko kugeza ubu uwitwa Polinaire Tumusifu na Didier Gakwerere badahari. ubushinjacyaha burabafata nk'abaturutse ubutabera bugasaba ko urukiko rwabahamagaza nk'abadahari. Maître Gilbert Ndayambaje umwe mu bunganira abaregwa yasabye urukiko ko ubushinjacyaha bwagaragaza inyandiko zigaragaza ko bwabahamagaje bukababura. Nicyo kimwe na mugenzi we Maître Sophonie Sebaziga yasabye ko ubushinjacyaha bugaragariza urukiko niba koko abo bantu buvuga ko bwabuze babaho. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera byaba byiza ko abaregwa bose baburanishirizwa hamwe kuko bakurikiranyweho ibyaha bimwe. Ku rundi ruhande yavuze ko kutaburana kw'abasigaye bagize itsinda ry'abantu 22 bitaba byiza kuko bamaze igihe bafunzwe. Aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa kano uyu mwaka aribwo ubushinjacyaha bwatanze impapuro zihatira kwitaba ubutabera abo bivuga ko batorotse, byumvikane ko ngo bwari buza aho baherereye. Ubushinjacyaha bwashimangiye ko kugeza ubu butazaho izi mpunzi ziherereye, bukomeza gusaba ko zahamagazwa nk'izihisha ubutabera. Umucamanza yabajije abunganizi niba haba hari uza aho abaregwa baherereye agatanga amakuru yatuma ubutabera burushaho kwihuta. Aba banyamategeko bakomeje gusaba ubushinjacyaha kugaragaza niba bwaratumije abantu bukababurira irengero. Umucamanza yahise afata icyemezo ko kuva ubushinjacyaha buvuga ko bwabuze Tumusifu na Gakwerere batigeze babazwa n'ubutabera kandi ababunganira ntibagaragaza aho bari, urubanza rutagomba gutandukanywa. Yavuze ko agiye kubatumiza nk'abantu badahari urubanza rukazabona gukomeza. Umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko kimenyeshwa umurenge wa Rwankuba inkambi ya Kiziba babarizwa miherereyemo, kikamenyeshwa karere ka Karongi kandi kikamanikwa hasanzwe hamanikwa amatangazo mu nkambi ya Kiziba. Iri tsinda rivuyeho hagarutse itsinda ry'abantu 33. Gusa umucamanza yahise ategeka ko abandi bose batarebwa n'urubanza bahita basohoka mu cyumba cy'urukiko kuko itsinda riregwamo abana banaburana bidegembya. Nta mpunzi n'imwe mu bavandimwe babaregwa yigeze yemererwa kwinjira mu cyumba cy'urukiko. Igipolisi n'abacungagereza babakumiriye ku miryango y'urukiko ku buryo nta n'umwe bemereye kwinjira. Aba baregwa barimo n'abahoze ari abayobozi b'inkambi ya Kiziba bafatwa nk'abanyira bayazana mu kugumura abandi. Bose baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri bagenzi babo no gusuzugura amategeko y'igihugu kibacumbikiye. Abaregwa bibumbiye mu matsinda atandukanye batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2018. Igifatwa nk'intandaro n'imyigaragambyo y'impunzi z'Abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba yaberaga ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Karongi binubiraga igabanuka ry'ibiribwa bagenerwa nk'impunzi n'imyigaragambyo yatwaye ubuzima bwa bamwe mu mpunzi. Icyo gihe basabaga ko ibiribwa byakongerwa bitaba ibyo bakajyanwa mu kindi gihugu cya gatatu cyangwa se bagahabwa uburenganzira bwo gusubira iwabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganijwe ko niba nta gihindutse iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ku itsinda ry'abaregwa 24. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi turibanda ku matora yarayabaye yabagize inteko ishinga amategeko. Na matora yitabiriwe cyane, na matora kandi benshi bafata nk'igipimo cy'uko ubuyobozi bwa Donald Trump umaze imyaka 2 ku butegetsi buhagaze muri iki gihe. Ese aya matora asobanuye iki? Nabibajije Professor Athanase Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago, na Bwana Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Amerika. Professor Gahungu aratangira tubwira impamvu ayo matora yitabiriwe cyane.
Naho tutariko turatora umukuru w'igihugu mugabo abagenda bose bagomba gushanye kumwemeza cyane kumuhakana. Naho turiko turatora abo badepite cyangwa tugatora abasenateur, nibaza yuko gikuru bose bagenda cyane basavujwe cyane bakunda Donald Trump.
Bwana Kamanzi, wowe igituma ubona abantu aya matora bayafata nk'amatora adasanzwe ubona ari iki?
Nkuko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, aya matora mu by'ukuri urebye gukorera resansoma cyangwa se referendum imitwarire ya Perezida Trump muri kino gihugu. Urebye 70% by'abantu babaza usanga buri gihe bavuga bati amatora ni imitwarire ya perezida w'iki gihugu, ugasanga icyo nicyo cya mbere twashyira imbere. Ubwo rero cyane cyane impamvu barebera muri iyo ndorerwamo ni uburyo usanga nk'abantu nakwita minorities cyangwa se bakeya nk'abirabura n'abandi bantu muri kino gihugu, navuga nk'abagore n'abantu bayange n'abavuga bakiri batoya, ubona uburyo usanga basa nk'abahejwe muri politiki ya Perezida Trump n'abimukira. Ugasanga rero kubera kuguhezwa harabayeho kwiyandikisha cyane kudasanzwe kugira ngo batore ikigize bibaho mu bihe bishize kuryo nkagwa nk'urugero ubu kugeza umunsi abantu barenze miliyoni 32 n'ebyiri bamaze gutora ariko bayabere byo bibaye ubwanjye rero ubundi washangaga abantu badatora muri icyo muri iyo ndorerwamo cyane cyane icyo nashyiraho ni imivugire ya perezida yagiye avuga ubona buri gihe ashyira abantu bamwe ku ruhande ugasanga rero abantu ubungubu bafite ibyishimo byo kujya gutora.
Profeseri Gahungu, ibyo byishimo no kuba abantu benshi cyane barashishikariye kugira ngo bitabire aya matora, mwebwe nk'abahanga mubibona muyihendorerwamo, ese ni ku mpande zombi cyangwa se hari uruhande rumwe rusa nk'aho rushishikariye gutora kurusha urundi? Ndavuga hagati y'amashyaka abiri, abademokrati n'abarepubulika.
Mu bantu kumbure bafite bari mu mashubiza mashure bagira gute umuntu arabyumva akabona yuko ivyo Donald Trump iyo bari karagira biba bitajanye na bose. Mugabo hari abandi bantu benshi batangaje bavuga bati reka tumutore kuko ari karakingira igihugu. Jewe ugambe naho nibaza nikumbure rero abademokrati bose baragiye gutora sivyo? Nibaza ko bose bariko baratora. Mugabo umuntu niyopfa gufata ngo yibaze ngo n'abademokrati gusa bariko baraza gutora ni bose.
Kamanzi, waruvuze ibijyanye n'uko hari abantu benshi batibona muri ubu butegetsi bwa Perezida Donald Trump, ngira ngo ibi byatangiranye n'igihe yari amaze kurahira ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe n'abagore hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ishyaka abagore bamaze kugaragaza ari ryo rishobora gutuma iri shyaka ry'abarepubulika ritakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko cyane cyane mu mutwe w'abadepite. Mwebwe niko mubibona?
Nk'uko ari ubivuze neza, aya matora mu by'ukuri araza kwerekanwa n'ibintu bibiri cyangwa se bitatu, navuga bitatu kuko twe twavuze mbere ni nk'akamarampaka ku butegetsi bwa Trump. Icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore, uko bari bwitabire. Icya gatatu ni abantu bakiri batoye, abo bantu aniho tubo turebera amatora ubwo hari bugane. Ubwo nibyo navuga muri ibyo bivuze rero byerekeranye n'abagore ko batishimiye, ngira ngo mwagiye mubona muri za kampanye 2016 wasangaga yibasiye igitsina gore agenda batuka agira gute. Ni nayo mpamvu rero basi nk'abivumbura bajya mu mihanda barigaragambya, ku buryo muri iki gihe rero nk'abademokrate bafite abagore benshi cyane biyandikishije kugira ngo babe bagiye mu rwego rw'abadepite, cyane cyane nk'uko mubizi inzego ebyiri nk'uko zivuze urwego rw'abadepite nirwo ruhabwa amahirwe y'uko abademokrati bari mu rujyane. Byerekana n'ibipimo turimo kubona bwa mbere muri Amerika ubone ko abagore n'abirabura usanga aribo bitabiriye amatora cyane ukabasanga bariyandikishije mu bademokrate.
Abademokrate urugero nibatsinda tuvuge umutwe w'abadepite, ese mwibaza ko imivugire cyangwa se imikorere ya Perezida Trump izahinduka cyane cyane ko azaba akeneye amajwi y'abademokrate kugira ngo gahunda ze azigereho?
Ibizahinduka byo ni byinshi, cyane cyane ndakeka muri iki cyumweru babajije Trump baramubaza ati se niki urimo wicuza waba warakoze utashoboye gukora. Muribuka ko yavuze ngo icyo yicuza ni imivugire. Imivugire uko yavugaga afite ubukana, atubukana nagiye ngira nagombye kuba narabugabanyije hata ariko nta kundi byagenda, niko bigaragara yuko abademokrati nibamara gutsinda agomba gukorana nabo nta kundi byagenda. Nimba ashaka gukorana n'abademokrati rero agomba kugabanya uburyo bukana avuga uko avuga mbere. Usanga avuga yikomye abantu ku giti cyabo cyangwa se ukabona yikomye nk'amasosiyete sivile cyangwa se abantu bose batamushyigikiye. Urumva ko azakenera abo bantu batamusanzwe bamushyigikira byumvikana nk'abademokrati.
Barakoze Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Amerika, na Professeur Athanase Gahungu umwarimu muri Kaminuza ya Chicago.
Shuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Facile Gebeho amakuru yo hirya no hino ku isi mwagijwe na Aloyzi Bigirimana na kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.